galab jimca oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 10ka Noveembar sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno kulan dadweyne oo v o a-du ay ku qabatay magaalada Toronto ee dalka Canada oo looga hadlayay dilalka loo geysto dhallinyarada Soomaalida ee Canada degan.
haddaad lacagta daroogada la dhaqaaqdo waa la goynayaa, midaa laga doodinaya soo dilbaa lama yaqaanaan mugtaa sidan halka
horta inantu dagaal bay doonaysa. dagaalkana diyaar baanu ahay kow markaanu dumarka ugu yeerno lacagta laga ururiyo, lacagta jeebada kuma shubana iyagoon waxu ku dhisna.
hooyo gurigii bay odagii ka eryaysaa, hooyo shaloongay gasho lacagtii ilmahay ku gashay, aroosyaday dhar qurxoon ku tagtaa, baadhigay tagtaa.
islaan lix caruur haysataa, taymka ay u hayso inay soo baadhigarayso bal adinku fakara.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idin haynaa qaybta koowaad laba warbixinood aanu kaga hadlayno tahriibka.
waxaa ku yimid dadkii ka imaanayay muhaajiriinta ah ka imaanayay Ethiopia oo Sudan oo sababtay isqabadkii Soomaalida ku noolaa Ethiopia iyo Oromada, taasna waxay kaliftay in ay qulqul ku yareyso.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ololaha doorashada Somaliland oo soo gabagaboobay iyadoo dhammaan ardayda dugsiyada kala duwan dhigtaana la fasaxay.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
militariga dalkana Mareykanka ayaa sheegay in tiro ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ay ku dhinteen duqeyn ay Qamiistii shalay ka fuliyeen meel ka mid a gobolka Bay. afhayeen u hadashay wasaaradda gaashaaniga ee dalkana Mareykanka ee Pentagonka ayaa u sheegtay v o a-da in duqeyntaasi oo ay geysatay dayuurad drone ah ay ka dhacday meel qiyaastii 160 kilomitir galbeedka kaga beegan magaalada Muqdisho. afhayeenku waxay intaasi ku dartay in cid rayid ahi aanay waxba ku noqon duqeynta. sida uu shaaciyey taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM la yiraahdo, duqeyntan ayaa waxa ay dhacday abaare 3 galabnimo xilliga Soomaaliya iyadoo oo ay isla abaabuleen Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya. warka ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu yiri ciidamada Mareykanku waxa ay sii wadayaan inay adeegsadaan awood kasta oo ay heli karaan iyo tallaabo kasta oo ku habboon si ay u difaacaan danaha iyo ammaanka Mareykanka islamarkaana ay u curyaamiyaan halista argagixisada. duqeyntan ayaa imaaneysa wax ka yar toddobaad markii Mareykanku uu duqeyn ka geystay duqeyn la beegsaday maleeshiyada Daacish ee ku sugan buuraleyda gobolka Bari ee Puntland, gaar ahaan tuulada la yiraahdo Buqo oo 60 kilomitir koonfur ka xigta magaalada Qandala.
madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa khudbadahooda shirka hogaamiyaasha ganacsiga ee Aasiya maanta waxa ay isaga kala jeediyeen khudbado laba jiho kala aadayay, kuwaas oo aana haba yaraatay wax shaqaa isku lahayn. madaxweyne Donald Trump ayaa hogaamiyaasha ganacsiga ee shirka wadamada dhinaca badaha Hindiya iyo Pacifica wuxuu u sheegay inuu diyaar u yahay in heshiis uu la galo waddankiisa waddan kasta oo diyaar u ah in Mareykanku xiriir ganacsi la sameeyo, balse waxa uu sheegay inuusan doonaynin inuu la galo heshiis Mareykanka wadamada la isku yiraahdo heshiiskii T B B ee 12 dowladood ay ku wada jireen, kaas oo Mareykanku markii madaxweyne Donald Trump la doortay uu ka baxay. heshiiskan ayuu madaxweyne Trump waxa uu hore u sheegay inuusan dan u ahayn Mareykanka. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping oo khudbada ku xigsaday madaxweynaha dalka Mareykanka dalkiisuna uu aada uga faa'iidaystay ganacsiga ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qorsheynayso in heshiisyada ganacsiga ay si wada jir ah dalal dhowr ah ula gasho.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa dhageystayaal ku sugan Washington u sheegay in dadka reer Kenya ay aad uga xun yihiin doorashadii madaxweyne ee ka dhacday dalkaasi oo ayna u arkaan inay tahay in dib loogu noqdo. Odinga oo hadalkiisa laga baahiyey television Kenyana ayaa u sheegay dhageystayaashiisa ku sugnaa xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah in ka maqnaanshiyaha uu keenayo halis horseedi karta in dalku uu kala qoqomo. Odinga ayaa sheegay in guud ahaan afartii madaxweyne ee dalku soo maray ama dalka u soo taliyay tan iyo madaxbanaanidii Kenya ee sanadkii 1963 ay ka imanayeen bulshada Kikuyaha ah amaba tan Kalenjinta, iyadoo ay dhab ahaana waddankaasi ku nool yihiin 4 iyo 4 qowmiyadood oo kala duwan.
Gariiqaanka guud ee Sacuudiga ayaa xaqiijiyay in dalkiisu uu xiray 208 qof xilli ay socdaan baaritaano la xiriira musuqmaasuq, waxaana uu sheegay in qiyaastii 100 bilyan oo doolarka Mareykanka in la isdaba mariyey. Waruu Khamiistii soo saaray ayuu Sacuud Al Mujiib waxa uu ku sheegay in 7 ka mid ah dadkii la xiray la sii daayey iyadoo aanay wax dacwada lagu soo oogin, balse weli waxaa xabsiga ku jira 201 qof. Sidoo kale dowladda ayaa xanibtay ku dhawaad 1700 oo bangiyo. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo la hadlay talaadadii dhigiisa Sacuudiga Cadil Al Jubeir ayaa waxa uu sheegay in rumaysan yahay in Sacuudigu arrintan ay ku micneynayaan inaysan ahayn xarig, balse ay doonayaan inay soo bandhigaan caddeymo muujinaya waxa ay ka hadlayaan. Waxa uu Tillerson sheegay in arrintani ay walaaceedu wadato, balse ay si dhow ula soconayaan ilaa iyo ay ka arkaan sida ashkhaaskani la xiray loola tacaamulo.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa maanta soo gebagaboobay ololaha doorashada madaxtinimada ee Somaliland, kaas oo soo socday 12 maalmood ee u dambeeyey. Waxaana haatan socda diyaar garowgii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada la filayo in Somaliland ay ka qabsoonto maalinta Isniinta. Wasaaradda waxbarashada ee Somaliland ayaa fasaxday dhammaanba ardayda dugsiyada kala duwan dhigata iyo weliba ardayda jaamacadaha si ay uga qayb galaan doorashada. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Somaliland, Axmed Abakar Maxamed.
Ismaaciil, waa mahadsantahay. Waa la fasaxay ardayda Jamhuuriyadda Somaliland ee dugsiyada wax ka bartay kuwa jaamacadahaba. Ujeedadana runtii waxay ahayd wax la fasaxay 7-da bisha 15-ka bisha fasaxiyiin. Ujeedadu waxay ahayd 1 in ay u isticmaalaan marka guddida doorashooyinka qaranka oo naga codsaday inay goobaha iskuulada u isticmaalaan goobo codbixineed awalna loo isticmaali jiray si loogu sii faaruqiyo iskuuladii baan ugu talagalay. Inta kalena waxay ardayda jaamacadaha oo kale inta badan waxay ku jiraan commissionka la shaqeeyaan oo waa dadka commissionka iyo waxaa ka shaqeeya, marka iyagana in waqti loo siiyo tababarkoodii diyaargarowga doorashada. Kulle maalmaha doorashaduna doorashadu waa 13-ka bisha iyo lafteena ardayda Soomaaliland waxay ka mid yihiin qaranka Soomaaliland ee dadka codeynaya ku jiraan, marka ayagana in maalmaha chance la siiyo si ay u tagaan goobihii ay ka codeynayeen maadaama qaarkood ay gobollo kale ka codeynayeen. Marka
ma ardayda iskuulada dowliga keliya ku kooban tahay mise ardaydan dugsiyada gaarka ah laftoodana way saameynaysaa arrintan?
May wasaaradda waxbarashada waxay mas-uul ka tahay waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Marka ardayda iskuulada dowladda iyo ardayda iskuulada private-ka ah labadaba marka way saameynaysaa jaamacadaha dowladda iyo private-ka.
Waan gartay waxaad sheegtay in ardayda laftigoodu ay qayb ka yihiin hanaankan doorashada, gaar ahaan guddida doorashooyinka kale ay ku jiraan. Ilaa hadda qiyaas ma ka haysataan tirada arday ka qayb qaadanaysa dhinaca howlfulinta arrimaha doorashooyinka ama gaar ahaan guddida doorashooyinka kale shaqeynaya?
Walaa tiro rasmi ah kama haya, laakiin waa kumanaan weyn, dhowr kun bay kula noqonayaan. Wax weeye, guddida commissionka waxay ka xushaan ardayda la shaqeynaya farsamayaqaanada jaamacadda ka xushaan. Marka jaamacad kasta iyaga taga iyaga kala xushay iyaga doorta, marka tirada rasmiga kula commissionka inuu sheegi doona, laakiin aad bay u far badan tahay runtii.
Xilimay marka soo noqon doonaan oo dugsiyada iyo goobaha kusoo noqon doonaan?
Fasaxu ku eegayay 15-ka bisha oo 4 ayuu ku eegayay, doorashaduna waa Isniinta oo 13-ka bisha ah. Marka koley waxbarashadu waxay caadi u bilaabmi doontaa Sabtida, caadi u bilaabmi doontaa Khamiistana waa diyaar garow oo iskuulada waa la furayaa. Sabtidana marka waxbarashadii caadi ah runtii bilaabmi doonta, laakiin iskuulada maamulayaasha iyo gudoomiyaasha waxbarashada waxaan furnay in Khamiista la furo marka iskuulada caadi loo furo.
Doorkii hore ardaydu door la xadlay ku lahayd arrimahan diiwaangelinta iyo say u dhaqan geli lahayd oo waynu ogeyn ilaa miyiyada iyo meelahaas, ardayda ka qayb gelaysa commissionka gelaysa, tusaale ahaan xaggee baa laga xushaa, sidee baa loo xushaa, ma jaamacadaha keliya laga xushaa mise xitaa dugsiyada dhexa ku jira?
Horta waxa weeye waxaa la xushaa waa jaamacadaha, تبان شامعاد على حشاء ويوح ليقيا قون تقوفك ايو حرف ديسا ليقيا بركا كوميشنكو شامعاد هاي تقان شامعاد هاي حيران شامعاد هاي ليسو قد بيا كواسا مركا لك الحلا انتا كو هبواني مركا بيوحيني سي حرف دي لوغا بهنا ايا رنتي كاقيب قشو مركا نقوطة مركا كوميشنريس لطابو برو كاقيب غاة شقادا وقوب كستو مركا قوبها عد بيحنتو كدا عاي سودان وحكا شقيني واردي بين
arday badan ba waxa aragtay xilligandii ololuhu socday oo kale ee dhalinyaro badan ba gaadiidka fuuleysay dusha uga baxaysay qaar kood ba xisbiyada ka qayb qaadanayay ma u sheegtaan ma ka wacyi gelisaan oo kale in xilliyada ololayaasho kale ay si nabad ama haday subax ka qayb qaadanayaan ay uga qayb qaataan ama doorashada kale si nabad oo codeeyaan arimaha ma u sheegtaan ardayda
haa waan u sheegnay runtii maalintii aanu decretan soo saarnayna fariin baan u baraynay media ee anagu intee iskuulada nala joogeen anaga ardayda mas'uulka ah ino gacanta ku haynay nabadgelyadooda iyo badqabkooda waalidiinta markii aan fasaxayna waxaan farneynay inoo badkooda ilaashadaan markaa ardaydi wax ku noqoteen kulay tacsiiban u direyna imikana maalinta ay doorashadu dhacayso waxaan farin u direyna gudahan baahda waxbarashada ardayda iyo macallimiinta si amni ah oo nabadgelyo markaa doorashadu noogu dhacdo inay caadifad runtii iska ilaaliyaan ay si nabadgelyo doorashada uga qayb qaataan
kaas waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Ahmed Abubakar Maxamed waxa uu magaalada Hargeysa ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar
Jumco wanaagsan oo galab wanaagsan dhageystayaal labadii bilood ee la soo dhaafay waxa marba uu isbeddel ku yimaanayay tirada dadka muhaajiriinta ay ka imaanayay dalka Itoobiya ee gaaraya deegaanada Puntland si halkaas ay uga sii tahriibaan mas'uuliyiinta ayaa sheegay in bishii August in tirada dadka soo gaaray deegaanadaasi ay gaaraysay ilaa 2093 qof September-na tirada dadka yimid ay ahaayeen 1300 halka October ay tiradu kor u korodhay gaartayna 2180 qof waa markii ugu horeysay tirada dadka ka imaanaya deegaanadaasi ee dalka Ethiopia ee deegaanada Puntland imaanaya ay muddadii 3 bilood ee la soo dhaafay koos marto 3000 muddo dheer sababta hoos u dhaca waxaa warbixinta nooga diyaariyay Haarun Macruuf.
Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in hoos u dhaceen dadka u dhashay dalka Itoobiya ee muhaajirnimada u imanaya gobolada waqooyi bari Soomaaliya si ay halkaas uga sii tahriibaan. Mas'uuliyiinta ayaa hoos u dhaca tirada tahriibiyaasha ku sababeeyey colaadii dhowaan gudaha Itoobiya ku dhex martay qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada. Dadka Itoobiyaanka ah ayaa ka badan 900 muhaajiriinta ka baxda xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya. Maxamed Cabdi Nuur Jubba waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland waxaana uu iga warramay isbeddelka ku yimid qulqulka dadka Itoobiyaanka ah.
Waxaa ku yimid dadkii ka imaanayay muhaajiriinta ah ka imaanayay Itoobiya oo soo dhac oo sababtay isqabadkii Soomaalida ku noolaa Itoobiya iyo Oromada taasna waxay kaliftay in ay qulqulku yareeso socodkii iyo qiimaatinkii dhinaca Itoobiya.
Maxamuud Jaamac Muuse waa agaasimaha xarunta daryeelka muhaajiriinta Migration Response Center oo ku taala Puntland. Waxa uu ii sheegay inay haadiisu dareentay isdhinka ku yimid muhaajiriinta Itoobiyaanka ah.
Bishii September bay ahayd waxaan umaleynayaa weegeeda labaad arrintaas bilaabatay welana ilaa maalintii Septemberna way socotay xataa October ayaan u horeeyay soo gaartay saan maqalashaynay. Haruna anaga ka Puntland ahaan intaan ku hawlgalo waxaan ku sheegay dadkaas oo anaga saameynta kale aadna waxa noqotay inuu yaraado qulqulkii for example dadka hadda aanu diiwaan gelinay bishii September oo dhan wuxuu noqday 867 qof marka waxaan u aaneynaa inuu yahay dadkii baaqday bishii 9aad inuu bishii 10aad iyo bishii 10aad kale ma laha ma taqaan sidoo halka uu ka soo baxay
hase yeeshee madaxda maamulka iyo hay'adaha ka shaqeeya la socodka qulqulkan waxay sheegeen in hakadku uu yahay mid ku meel gaar ah waxay sheegeen in sanadihii ugu dambeeyay ay si fududaatay siyaabaha ay dadkani ku soo gaari karaan xeebaha Puntland sababtoo ah isticmaalka gaadiidka iyo dilaaliinta ka ganacsada tahriibka oo xoojiyay farsamooyinka ay adeegsadaan iyo wada shaqayntooda. Mar kale waa kan Maxamuud Jaamac Muuse.
Waxaan farabadan baa iska bedelay haroon. For example, markii aanu shaqada bilaabnay oo 2008 dhamaadkii si ilaa iyo 2009 bilowgii oo xaruntii official u hawlgashay dadka waxa oran karaa 95% ahaan jeer dad nugaynaya intii ka dambeysay sanadkii 2013 waxaa bilowday niman ismaaglaysa ama dadka tahriibiya oo jeen iyo firfircad isku xiran oo wajahaa laga soo bilaabay ilaa boosaaso meelka saxafiyeed iyo wakiilo ku dheh dadka gawaariga hadda u bedeleen badana hadda dilahan ugu dambeeyay kala ku waxa lagu ku soconaya qolkiiba hal arki meesho gawaariga laga soo qaadaya wajaal ergiisa ergiisa ilaa iyo burca burca ilaa xingalool ama tukara ama gumeysiga la yiraahdo center weyn baa laga sameeyay oo ku taala xadka Puntland oo dhacay Soomaaliland marka dadka Islaamiga iska oo jeen koox isku xiran baa hadda mataan halka u fuuyay lacag bay ka qaadaan qaar wax yar 2000 bay qaadaan ilaa boos aan ku nimaadna qaar ka badan bay sheegaan adiga xiyaan taas la aamini karo maaha group ka laftiga Islaamiga iska laftigooda hadda waxaan noqon doonaa midoodeen oo waxaan noqdeen hal shirkad waxa war laftigoodu ayaa ganacsi ku jira dadka ku tartamay way kala diwaanay baraysay waxa ku qaadan waagii hore xagga iyo markii aadeen $10 baa jiray waxaan baa jiray anaga waxa ugu dambeeyay marka weeydiiyay dadka xir kale ee Islaamiga iska amarka dadka qaada ee hadda maraysa ilaa iyo $150 meelahaas inay ka qaataan qofkii
waa doonta Yemen geynis
waa doonta Yemen oo ilaa iyo ka qaadaysa ilaa Yemen kaliya bas faala koodan fiis oo la iyo soo saaray
Mas'uuliyiinta Puntland waxay sheegeen in sanadkiiba ay baxaan dad tiradoodu u dhaxayso 15,000 ilaa 18,000 qof. Dhinaca kalena khubarada ayaa ii sheegay in qulqulku uusan u muuqanin mid istaagaya sababtoo ah waxaa weli jira waxyaabihii kaabayaasha u ahaa muhaajiriinta. Cabdi Xasan Xuseen waa madaxii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee Puntland, waxaana uu daraasad ku sameeyay qulqulka muhaajiriinta.
Adduunka mid baan sida caadiga ka yahay taariibtu waxay ka jirtaa meelaha ay ka jirto crisiska amniga la'aanta siyaasadeed, midda amni, midda dhaqaale bay ka jirtaa runtii adduunku ka jira sida caama. Qayb baan ka nahay qaybta labaadii Soomaaliya oo hadda dhow 20 sano ugu dambeysay aan lahayn dowlad xooga ama soo martay xilliyo aysan dowlad dhexalahayn iyo xilliyo ay dowladda aysan ahayn mid xoog badan. Marka maamul dowladeed oo dhammaystiran oo qaybihiisa u dhammaystiran yihiin waddanka kama jiro. Sidaa darteed baa waxaa i noqotay maaragtay waxyaalaha sii naaxiyay. Waxaa kale oo ku jira iyagana oo sii naaxiyay amni darada, dagaal xumada, mustaqbal la'aanta tiro badan oo waddanka ka dhex jirtay baa iyagana sii naaxisay arrimahaas markay isfiirsadeen. Ayaa waxaa sabab u noqotay inuu tahriib ay aad u sii darato.
Khubaradu waxay kaloo sheegeen in dadka tahriibaya hadda ka hor ay ahaayeen kuwa iskoodu socda, doonayana inay gaadhaan meel ay gabaad ka helaan ama nolol wanaagsan ka helaan. Haatanse waxay sheegeen in tahriibku uu noqday ka ganacsiga dadka iyadoo kooxo isku xiran ay ka wada shaqeeyaan wadamo kala duwan oo gobolka ah. Kasoko lacagta ay sameynayaan kooxahaasi dilaaliinta ah, meheradani waxay u noqotay oo kale meel ay noloshooda ka raadsadaan isla markaana gabaad ka dhigtaan. Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyar ayaa ii sheegay mar kale in lacagta ka soo xaroota meheradan ay badatay isla markaana badankeedu uusan oolin gudaha dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in lacagaha badhkood lagu bedesho alaabooyin kale oo sharci darro ah sida hubka iyo maandooriyaasha.
Lacagtaasi waxay aadaa harun aad u tiro badan, waxay ku dhacdaa gacmaha kooxaha ganacsiga tahriibayaasha, way ku dhacdaa halkaas lacagtaas ku dhameysa, iyagaa dhaqaale ku sameysa, qaybna waxay kusii wadaaneen businesskooda ama ka ganacsigooda dadkay kusii rageliyaan. Wali waxaan dareemayaa lacagtaas qayb ka badan inay waddanka wax yar ee waddanka ka taalo bannaanka waddanka lacagtaasi ay u baxa. Waxay kaloo lacagtaasi dib u gashaa arrimaha maaragtay arrimaha amni darro ay dib u gashaa kasoo iibsiga hubka, mukhaadaraadka, waxyaalaha lamid ka oo kale maaragtay falalkaas oo dhan bay lacagtan lagu leedahay maadaama kooxahani ka ganacsada badankooda ay yihiin horey ugu tisanaa jira waa laga yaaba ama kooxo burca badeed ama kooxo ku bahooday ama ku caan baxay ka ganacsiga sida silsilad darada hubka iyo daraaga
oo Yemen laga keeno
wadamada Yemen laga keeno oo cidna waxaa laga keenaa wadamada Yemen kasoo fog sida waxaa laga yaaba Afghanistan iyo Iran inay ka timaado.
Waxaa khubarada tahriibku ay soo jeediyeen in wax laga qabto shaqo la'aanta iyo xasilooni darada si uu u joogsado ama ugu yaraan uu hoos ugu dhaco qulqulka dadka.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi tahriibka ka hadlaysa oo laba qaybood ah, qaybta koowaad nala socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
galab jimca wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 10ka bisha November sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Aashi Ibrahim. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadku aad jimca waliba dhegaysataan. Waxaa noo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan barnaamijka guud ahaan ku soo qaadanaynaa kulan dadweyne oo VOA-du ku qabatay magaalada Toronto ee dalka Canada. Kulankaasi dadweyne ayaa waxaa halku dhigaysu ahaa maxaan ku weynay wiilasheenna. Waxaana laga hadlayay dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo lagu dilay dalka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. Kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay hooyooyin iyo aabayaal caruurtooda lagu dilay Canada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. dadkii doodaasi ka qayb galay waxay kala ahaayeen Sheikh Saciid Raaga oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaan dalka Canada iyo Engineer Sadiiq Cali Xaashi oo ka mid ah dhalinyarada ku kortay dalka Canada isla markaana wax ku baratay Xabiib Cali Aadan oo ka mid ah waalidiinta wiilashooda lagu dilay magaalada Toronto iyo waliba Saciid Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Saciid Dafuuje oo ka mid ah waalidiinta Toronto aan ku hormaro Sheikh Saciid Raaga su'aasha gundhigga waa barnaamijkeena
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هرتانو هل كان دودو ماني من إن حل أين هلان وينمي حل كان إن شاء الله إنك رحت على ذاتك هل كان فردية يدتك فردية ميس كمبا أنا وحن واركا مشاكل يصببت عروتي إن أين أويني كو إن لن يرى أكفر وحوي سيستماريك ريزيزم وحل إلحظة system ka wadankani waa system loogu talagalay inaynu inuu halkaan in host aynu joogno waa system ka education ilmaha muslimka ee Soomaaliyeed markuu galo iskuulka maxaa la yiraahdaa waxa ilmahaasi wuxuu qaba ADD ama ADHD maaha arin aan blem gareynayo oo ku raacsanayn ma yeng lady laakiin waa waaqic jira waxa loo jeeda marka ilmahani waa dumb waxba ma fahamsana waxa loo jeedaa marka macallinka ilmaha loo gudbinaya inaanu danka yeelan ka yeelanin waxa loo jeedaa marka homework-in laga daba shaqeynin ma doonin waqtiga aan jiito taas waa mid ko talabada meesha taala waxa weeye systemka legal systemka ta kale meesha taala waxa weeye oo la blame gareynaya waa waalidka aabaha iyo hooyada labadaasi imika gaalayna lama joogto ajnabiyina lama joogo waa inaki dambiga inaka qabna dambiga meel baan tagu waxaan raadaa hooyooyinkiiba ooyo oo anaku miyaan dhig lahayn hadaan aabayaalnahay arrusna la leeyahay anaku miyaan dhalin qudheeydo laba inaan baale markay baxaan wadnahay go'a afar habrood baale markay baxaan wadnahay go'a anigu markay bin aadan mayhi allah runtay soo sheegno du markina waa la buufiyo meel baa loo buufiyo ninkii soomaaliga aqli hayaagsan mu yeelan mu oran waniye meel baa joogta qurba oo dhulkaaba gariiraya u adkaysa reerkaaga haysa xaaskaaga iyo carruurtaada ilmu markuu yar yahay anigu mahi wadaad idinsu basalaxiya masalada way taqaana haddaanu dambi leena dambi ka wan qaadanayna ilmuhu markuu yar yahay iskuulada way buuxaan markay 17 jir iyo 18 jir iyo 16 jir yihiin masaajka ma yimaadaan maxaa dhacay waana xal loo helaa taafaradna waxa weeye waxa jira mission youth ka ina responsibility la saaro way qodhooda taasina waa mid
بسم الله الرحمن الرحيم ان ورك سيد رايورتو وا ماسن هي خوغا دينا وان كلا خانيا وايو وان غران كرا سيستم كا وخبا اسكو ويديمينا ودان كان اسو ديسان مان نيميد وخي او يهي با وا كو نيميد وانا اوغين سيده او يهي سيستم كيسو انو يهينا وا اوغين ماركا انو ورتا ما بليم غرينيو ان سيستم كا اما اسكولاد هادين وخر وايو وا اوغو نيميد اسو ساسا انا نولا ما سمين laakin sidoo ha aan anuu waxaan blame gareynaya anuu waalid baan blame ka ugu weyn waxa iska la waalidinta ama aan diinno ama aan yello anaga iska la blame ka waxaan u leenahay ilmaha iyaga maxaa loo dilaya dilki baan ka bilaabayna ilmaha hal mar la iska bedelin ilmaha iyagoo yar bay dhumeen iyagoo yar bay ilmahaana dhumeen nin markuu weynaaday gaangi iska noqday qori qaatay bijir nin markuu weynaaday daroogo cunay ma jiro ilmaha iyagoo yar yar bay faraha ka baxeen waxaan la taayidin ku sheegay aniga aabaanahay waalid baanahay magaalada waan maraa ilmo waxaan aragnaa iskuulka ka soo baxay oo saaka iskuul aaday 9 habeennimo 9 fiidkii boorsadiisii wara dhabarka u saaran tahay oo ciyaal kale ajnabi ku dhex jiro bannaanka wareegaya dadkii dhalay aw
haye sadiiq al xashiin siinaya isla su'aashi maxaan ku weynay wiilashay
aan markii ugu horeysay waxaan wadcelinayaa VOA oo fursadaan la siiyay dan reetoranna inaan isku aragno oo soo imaano aan ka wada hadalno arintan haysta iyo dhibkan haysta sidoo kale waxaan rabaa in muxuu ahaa hal mid in xusuusiyo waa laga wada hadlay dhibaatooyada xagga ka imaanaysa midna waxa leeyahay anaga Soomaaliya dan nahay anaga mas'uuliyad iska la anaga mas'uuliyadna gabnay dhibka waa anaga dhinaca kalena wa systematic barriers aniga waxaan aaminsanahay Sadiiq Cali Xaashi Soomaalida inaan iska helmaano inaan anaga is eedeyno eedan oo mar walba anaga aan is saareyna dibka anaga inaan nahay anaga number 1 dibka kama nihin environment tiga ee dhalinyaradeena ay joogan ay degan yihiin iyo meelaha ku soo koreen iyo muxuu aha number 1 taasa dibka ah maxay yale ninkan yar oo dhalinyarada oo dhimanayo he has only one choice alternative maist environment tigu degan yahay environment ku soo kore badana waa environment aan garanayno kulligeen waa Dixon waa John Galli waa Jane Finch waxa way meelaha magaaladan iyo siriga looga yaqaan meelaha poverty ga poverty line ka marka la fiiriyo statistically siriga iyo wadankan Canada waa meelaha low poverty ga looga yaqaan dhaqaale badan lama geliyo investment badan lama geliyo shaqo abuur malaha iskoolada waa iskoolada ugu liito oo muxuu aha siriga iskoolada ugu liito waa example waxaan u soo qaatay maalin dhaweyd Kiblan High School oo Dixon area-da ku yaalo oo iskoolada Soomaalida aad u dhigtaana iyo Ridgeview High School waxa u dhaxeeya 3 intersections oo dhaxeeya labadooda waa TDSP oo hal wasaaradda laga xukuma Ridgeview every kid that graduates 98% boqolkiiba 98 jaamacadey wada aadaan
wa maatsantahay in waxaan siinaynaa maama Habiba oo kamida hooyooyinka Toronto intina badan waa taqaanaan hay maama Habiba
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aadba u mahadsantin VOA fursada aad na siiseen inaynu ka hadalno arruurteena ayagu islaayay inta badan maxaa ay islaayeen. Dhimashadu waa waxa ugu dambeeya. Ilma inta soo kacay saaxday soo kacay ee fiicnaa ama aan tagin meelaha la isku dilo oo la dilama jiro marka intii panelku ay sheegeen oo dhibaato ahayd waa la qaybsaday way jiraan hasa ahaatee gabadha yarta hadashay magaceedii Leila arin ay ka dhawaajisay a very muhiim ah identity la'aan wiilashaydu especially wiilashaydu role model ma haystaan aaba ah cidayhiin ma yaqaanaan afkina ma yaqaanaan afka Soomaaligu waa dhaqan wuxuu wataa diin wuxuu wataa dhaqan wuxuu wataa fikrado markii wiilku ama gabadhu ay af Soomaali ay isku hadleen hadda Soomaalinimadoodi shaki ba ku jirta arruurteeda do identity ninayhiin ma yaqaanin taas waa mid kale aan sheegahay mar laga dhawaajin wali waxa weeye waxaan u badanay inay hooyo reerka xukunto culturekeen islaamiga iyo keen Soomaalidaba aabaha ayaa guriga madax ka ahaa halkaan baan nimid waa isdhalan rugnay marka hooyadii baa madax noqotay haabihiina meesho ka baxay waxyaabo yar yar oo waxa jira dawladda halkaana ay nagu qasabtay adoogii habartii isla imaanahay meesha ciirtay tagayaan jeega waxa lagu qoriya hooyada waa marka ugu horeeyso oo reerka baabi isa number 1 number 2 neighborhood ka deganahay weeye oo ah meel poverty go ay tahay 100% hadaa deganta iskool kaas macallin fiican ma imaanay naftiisu ka baqaya caruurteena waa ku tagtay midda saddexaad waxa weeye waxaan Soomaaliya ku heysanay arurtu waana la korin jira abo ama maqdaada ama jooda daris ba joogno soo darbaax jira markay idab dar sameeyaan hadda guri afar darbi ah iyo hooyadii oo lix arur ama sideed arur haysta waa isku waasheen marka sababaha ilmaha yagu ay banaanka u aadahayaan waxa weeye jacayl guriga ayaa ku yar
inta badan waxa laga dhawaajiyay in deegaanka uu qayb ka yahay dhibaatooyinka arurta haysta ma jira wadiiqo u furan oo waalidku ay uga fogaan karaan in xaafadaha la sheego iskooladoodu ay liitaan oo rabshaduhu ku badan yihiin ay uga guuri karaan Sheikh Said
technically marka ay yagnaa waalidku guuri karaan oo wadankan ciid ku oranayso kugu qasbaysiin in meel degta ma jirto laakiin mentality-ga waalidka dadka Soomaaliyeed waliba hore u soo galay halkan way ka duwan tahay kama fakiraan maslaxadda waxa isleeyin sidaad baa u haagto kan yarba hagaagi doona Bertes ka sii joog halkan aqalla jumaykanka dadkii Lawrence naga sii horeeyay ay ku jireen oo gata han jirtay ayaa lagu ilaashanayaa miisaaniyada aqalka finance ba meesha lagu jira sida uu gus dhawaajiyeena wadaadadii go horeeyay waradii go horeeyay aslan neighborhood ku yahay neighborhood fuqara wax hagaagaya ma jirto marka haday doonayaan in caruurtooda hagaajistaan oo caruurta ay noo hagaagto ka baxa wadamada qaradan the biggest mistake in waxa weeye metro housing. Every one kitchen of metro housing, you better get out. Wayna ka baxda haddii caruurtaada mustaqbalka doonaysid, haddii doonaysid inay ku noolaadaan, ka bax metro housing. Lacag aad xamar ka dhisatid, aqal iyo hargeysa ka dhisatid, wax Allah ii waxay ku tarasay metro hada ilmahaagaad bartal aasiyo.
Asantahay in waxaan rabaa inaan siiyo Saciid Maxamed Saciid waxa laga dhawaajiyay in aabalaan ay jirto. Waana soo noqnoqotay hooyooyinka caruurtooda la dilay qaar ka mid ah la hadalnay, hooyooyin kale aan wareysanay, doorka ragga gaar ahaan aabayaasha ee guriga waa liitaa sida dumarku ay sheegeen. Maxaa ugu wacan seesa loo wanaajin karaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta waxaan u maleynayaa arintaasi waxna waa jiraan sida loo sheegayana ma xaqiiqo taas wey. Aabba khaldanna waa jiraa, hooyo khaldanna waa jirtaa. Blaymka ah aabaha khaldan waxba kama jiraan. Laakiin aabba waa khaldan yahay, waa jiraa rag khaldan, hooyo khaldanna waa jirtaa. Laakiin anigu waxaan leeyahay horta ragga mas'uuliyad gaar ah Ilaahay saaray. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri ar-rijaalu qawwaamuna 'ala an-nisaa'i bimaa faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bimaa anfaqu. Dii horta nafaqadii aad bixinaysaa laga waayay aabba maahid. Haday aday gabadhii ku diido amarka qaadan weeyeen dambigaada iskala. Laakiin gabdhaha naftigoodu waa isognahay Soomaalannahay, waxa aaminsan tihiin ninkii iyo caruurta inaa isku meel dhigtaan. Mana dhacayso aabuhuna yeelmiyo isaga iyo cun guriga anaka masuula Ilaahay baa xilka masuulada Ilaahay baa saaray. Hadaa damacayna tiradaan iyo cunga aan dhalay isku daatin ka yimaa. Marka waxa imaanaysa ama in la wada hadlo oo runta laga hadlo ilmahaana aabiyo iyo ay helaan oo aynu ka wada shaqeyno iyo reerku inuu burburo markuu burburana systemkaani inagu islaamkana waan nahay wadankeenina waa garayna caruurta aabaha Ilaahay masuulada ka saaray halka hooyadii lacag u heesho waxa leedahay ciyaarkaana haysanaya ma jacayl ka jacayl lacag ku rabtay waxa weeye marka ilma aan aabala hayn inuu dhumo mar oo duurka galo yaa sabab u ah mid kale to aabihi iyo hooyada hadii la kala tagay in aabihi loo diido haduu yiraahdo ma harag oo dhan rag ka tagay waa jiraan maana ma taas ma oranayo hadhow yaan la oranin ma ogtahay aabu difaaci ma difaaci waa idin sheegay labada dhinac ba khaladaad ku jira laakiin ka warrama ninkii yiri anuu ilmahayga hadaan kala tagnay xataa inaan wax ka korsadaan raba tii u diiday magarbay leeyo oo tiri ma aqteeda ma soo markay ilmahan aqtooda ma soo markay oo ilmihii aan odagayna isku dhadhay oo kala kaxaysay marka arinta Falastiin ay waxaan kaaga jawaabiyaa waan leenahay aabayaashu problem waan leenahay waayo mas'uuliyadda ugu weyn haday xataa nagu khasabto wadankan aanu joogno inaanu sabraan xaq u leenahay anagoo dhiig naga daayo because of ilmaha iyaga waa waajib nasaaran wey laakiin blame-ku aabaha kaliya ma aha labada dhinac waa jira
aad u mahadsan tahay Saciid waxa kale oo jira in la yiraahdo dhalinyarada kuwooda waxbarta ee nolosha ku guuleysta ee shaqooyinka fiican hela guriyaha lagu soo koriyay ee Dixon area ya meelii kale Soomaalidu badnaayeen waa ka guuraan intii ay ilmihi kale meesha ku haray u soo noqon lahaayeen oo ay talooyin siin lahaayeen ama ay u waayeelin lahaayeen Sadiq Al-Hashiyan siinay Sadiqay
waa maadsan tahay aniga family expert mihi mana garanay mataqana jawaabta ugu fiican other issues ka Soomaalida dhexdooda iyo family structure ka haysto but one thing I know wadankan wax badan joog almost 30 years aan joogay and I watch other communities oo anaga nagalamada and problems ka soo xalliyaan sida Tamil Tigers and so forth it is a systematic problem issues kana haysto waxa yaa example dadkeena success ka dhalinyarada wax baratay cuniga Dixon ku soo koray oo jaamacadda ka soo baxay almost he's having or she's having a difficult in a shaqeysho 78% dhalinyaradeena they're having a hard time in a shaqeelan and that is the postgraduate students kuwa jaamacadda ka soo baxay why they did good hooyo abba ku soo dadaal ama single mother ku soo dadaash jaamacadda ka soo saarto waxbay soo bartay still they're having challenges yeah, dip on the system mahayle magacooda waxa la yiraahda Fadumo ama Maxamed shaqay raadinayaan they're having challenges waa madow waa muslim waa Soomaali so waxaan u baahanahay in Falastiin Soomaalida annaga blame ka aan blame gareynayno oo too much ka iska dhaafno mindset kan aan bedelno eedeynta as eedeynta
sadiq taas raba inaan ka dhaxgalo adiga waxa kamid tahay dhalinyarada wadankan wax ku soo bartay waa shaqaysataa meel fiican aad degantaa waxa laga hadlaa waxay tahay maxaa hor istaagaya in kuwiina wax bartay aad dib ugu noqotaan kuwan kale ee dhibaateysan oo aad soo gacan qabtaan oo u sheegtaan sida wax u shaqeeyaan inta wax bartay intina badan shaqooyin aad haysatiin dalka
ko badan oo successful oo wax bartay oo shaqeysta oo community ku soo noqdo waa jiraan oo badan laakiin majority-ga ma soo noqdaan. And reason-keena u soo noqon sababta u soo noqdaan waxa waaye they give up on hope. Rajada ayaa ka dhacday in terms of leadership. Waxay arkaan dad kale community-ga oo ka horeeya mar walba oo muxuu ahaa mindset ayaga ka duwan wata. Ayagana ma taqaana hoggaanka hayaan. So waxaa loo baahan yahay isbeddel hoggaanka xagga dhalinyarada in fursad la siiyo inay wax qabtaan ee community-ga meelaha la isugu imaanayo iyo wax ka qabadka inay dhalinyarada fursad la siiyo oo community-ga ay u soo noqdaan.
Mahadsantahay Sadiq. Waxaan siinayaa Mama Habiba Cali Aadan. Saciid waa maqlaysa arrinta uu ka hadlay oo uu leeyahay aabayaashu waa fiican yihiin, qaar xunna waa jiraan. Dhinaca dhaqanka iyo guriga markii la fiiriyo, hooyooyinka ayaga ahaayeen kuwii samri jiray, ilmaha korin jiray. Ma la dhigi karaa hooyooyinka laftirkoodii doorkii laga rabay inay qoyska ka qaataan oo caruurta ka qaataan kamaanay qaadan?
Waxaan u malaynayaa inuu asagu ka dhawaajiyey fikraddiisa, mana xuma fikraddiisa, qaar baan ku raacsanahay. Hase ahaatee, bal adinku Ilaahay baa idinku dhaarshay fakara, islaan lix caruur haysata, taymka ay u hayso inay soo baadhi gareyso, bal adinku fakara. Yes, waa bini aadan hooyadu, intaasay ku dhex jirtaa anaa ka mid ah, qaarkood shaqay tagaan, gurigooy ka shaqeeyaan, caruurti bay ku dhex jiraan. Yes, hooyadu way dhibtootay. Ur bay qaadaysaa, walaac bay noqonaysaa, xaamilo weeye way soo dhalaysaa, ilmo yar bay haysaa. Dhibkoor badana hooyadu ku dhaca. Aniga odagayga intuu subax soo kaco wuxuu leeyahay shaah ma la kariyay, inta koob shaah cabu uu shaqadii aaday, waa ii soo shaqeynayaa, that is good, barkee lacagta guriga imaanaysaa. Hase ahaatee dhibka shaqada badankeeda hooyadu ku dhacaya. Yes, waa jira community ballaaran baan nahay, hooyo oo ilmaheeda dayacday waa la helayaa, laakiin aabayaasha qaar ka mid ah markay wax laga hadlayo majority iyo on average dhexdhexaadka baa la fiiriyaa. Hooyooyinka inta badan waa fiican yihiin, qaar aan fiicnayn waa nugu jiraan, laakiin waa laga badan yahay. Aabayaashu qaar fiican waa jiraan, laakiin waa laga badan yahay. Dhib in badan oo dalkan nagu hayaa jirta. So waxaan rabaa in aynu niraaho sidee xeega loo xikataa ilkana ku nabad galaan, sidee caruurtayada dilka looga daayaa annaguna aan u wada shaqeynaa haddaan waaridnahay.
Sheikh Saciid aan ku soo noqonayaa. Sheikh Saciid, waxaa la dhahaa wadaadada gaar ahaan imaamadiina masaajidada saameyn badanaa dumarka ku leedahay, laakiin waxaad u yartaan markaa lacag ka rabtaan ama masaajidka la dhisaayo ama wax kale la qabanayo. Hooyooyinka intaa u yarteen ma u sheegtaan waxa ay tahay inay ka haraan, waxa aan dhaqanku ogoleyn, islaamku ogoleyn, si caruur wanaagsan ay halkaas uga soo baxdo? Kaalintiini ma qaadateen wadaada ahaan?
Horta inantu dagaal bay doonaysa, dagaalkana diyaar baan u ahay. Kow, markanu dumarka u yeerno lacagta laga ururiyo, lacagta jeebada kuma shubana, ayagana waxu ku dhisnaa, caruurtoodana waxu ku dhisnaa, masaajidaanu ku dhisnaa, iskuulaanu ku dhisnaa, ayaga kuwa mental illness qabaanu ku kansal gareynaa, in wadaadada lumay ee fogaaday baanu soo dhaweynaa, labadii isguursan iyo isu guursan ay isu meherinaa, labadii islaaye baanu ku heshiinaa, marka lacagta ayaga laga qaado ayagu baa lagu celiya. Horta taa oo gasoonaada. Tan labaad, dumarka ayaga masaajidada noo shoga way noo degan yihiin, Ilaahay noo barakeeyay, way wanaagsan yihiin. Warkanu wax run markaanu wuxuu sheegnay waxa ilaahay samicnaa waa atacna waanu maqalay waana nu qaadanay. Ragooda markay ragoo yaraa fogaadaana, annaka soo lad qabayna soo celina qaar, laakiin inta badan noo yimaada waa qaar dawada ku soo gubtay hadhuna isla ka yimaada ayagoo la wabana kala kala kaxe. Ana maalinta laba ilaahdan waan isfurayna waan buka maanta soo masaajka maba imaado. Horta waxaan arday ma iman karo masaajka. Marka maalinta yes, dumarka markaan waan u yeerna wax waa loo sheegaa si wanaagsanba wax loogu sheegaa. Intan wuxuu sheegnay noo timaadan waxba naga qaadata way maqasho way ku aflaxda, halkaasan ku soo gunaanada taa.
Haye Saciid,
anigu masaajidada lacagta la siiyo ma aaminsani in la question gareeyo, sababtu waxa weeye lacagta aan masaajidada siino Ilaahay baan siinay. Anaga qof maana siin sadaqa aan u bixinna, sadaqa aan u bixinne wax ma lagu qabtaa, waxba lagu qabtaa, waayo masaajidku waxa uu ku socdo dhan waa sadaqada aan bixinay, cid kale wax siisaan ma jiro. Masaajidku korontadiisii haddii uu meel ka halaabto samayntiisii dadka ka shaqeeyo jooga kun hawlood baa ka socda, oo waxaasi waxa community ay bixiyaan ba baa loo isticmaala en marka masaajidada horta shaqo waa qabtaan laakiin masaajidada shaqada aan weydiineyna hadii ay tahay en mid inagoo dhana aan ku feel garownay iyaga aan rabno inaan ku leexino oo nahay markay $20 masaajidka jiyo marka iyagii waa inay programkan waa xal waayay maxay u xalin waayay taas ma saas ma problemka jira oo xaqiiqda ahi beenta inaan ka baxno inagu soo noqono runtii fiiri en intayna id kala faraha ka saarin anuu waa ka leexleexdaa systemka ma caawdo waa ka leexbarro systemka sababtu waxa weeye halka ugu horeeya iska anaga leh hadaan guriyahayaga xalina guriga ka soo bilaabtaa guriga hadaan xalin kanadana waxay idin qaban mayso cid waxay qaban san jiro marka anigu waxaan leeyahay yaan laga carar cararka laga carariyo blame-ka anaga anuu aabaan anaa seedeynay waxaan isu eedeynaya barke waa ogahay ilmahayga hadaan anuu ku yisto in anigu aan dagaalka u horeeya usan aniga ugu dhicin cid ii hayna si cid masuulka ah midna jiro guriga dawladdana waa ku noqonaya haday farsiin ay tiri guriga dawladda alternative looma waxa ma jirto guriga dawladda waxa degan dad shan kun lix kun oo dollar soo gasho ma daa u diray dawladda kanada u diray dawladda kanada deg ma dhihin it's your choice kuwa aan kuwa qaata kun shilin kuwa qaata ba guri dawlad ku jirin oo xaqiiqa waan ku jirinin lix kun toddoba kun kuwa sameeyana ku jira yaa u diray marka annaga dhaqan waxaan yeelanay ah inaan cid kale blame garayno annaga mas-uuliyadeedii intaan idhaha ka qarsano ka cararo mas-uuliyadda korka annaga naga saaran tahay aynu wada hadalno
tan masaajidadan ku noqonaya waxay ahayd maadaama masaajidada ay saameyn ku leeyihiin hooyooyinka oo ay u yeeraan oo ay wax u sheegaan oo ay lacagta sadaqada ka qaadaan waxaan ka filayna inay hooyooyinka u sheegaan say reerkoodan u dhaqan lahaayeen ilmahoodan u korin lahaayeen waxyaabaha diinta ka hor imaanayna isaga ilaalin lahaayeen iyo waliba sharciga dalka waa mahadsantahay en waxaan siinayaa sadiiq maxay tahay waxa ugu wanaagsan oo marka wiil dhalinyaro ah oo soo koraya dalkan Kanada oo adiga aad ku soo kortaado dhalinyaro ahaatay mid waxba ku baratay uu u baahan yahay si aanu wada qaldan u qaadin
course wax walba horta guriga ka bilaabataa en guriga waalidka inuu ku dadaalo ubadka oo garab u noqdo laakiin again challenges ka iyo obstacles ka holyaar ninka dhalinyarada waxa waa waaweyn tahay en choices ku leeyahay waa yar yihiin environment markaan ka hadlay again waxaan ku noqonaynaa in aanaga seedeyno ama shan kun samay ama gaari qurux badan oo 2016 wado xaafadda degantaa waa xaafad Babadhiya siriga ku jirta waa la yaqaanaa investment lama geliyo shaqo lagama helo shaqo lama siiyo so en quality-gaadi ma ina ka guurti qasam aha guuritaanka ma hadlay that's qalad in laga fahmo rawa waxa loo baahan yahay in accountability qofka aa u codaysid xaafadaas ee to xilibaankaada school trustee-gaada en kan gobolka noqdo kan federal-ka noqdo all you have to do ina madawadaan alla xisaabtantaan shaqooyinka city of Toronto iyo contractyada ee bixiso do you know contractyan lo siiyo in muxuu ahaa city of Toronto community-da qarkood hindida tamils contracts yaan cleaning-a dhaqaaliyina kor u kicilaa hadaa raadsan lahaydeen ama midoobi lahaydeen kor u soo kicilaadeen iskuuladiina hadaa la xisaabtantaan school trustee-ga aad dhahdeen macallimiinta ugu fiican oo qualities-ka u baahanahay so I don't want in our kunuqdo family issues we have family issues yes challenges uma soo qaxanahay obstacles la soo kulmay dhibaatooyinka haysta qabyaalad waan haysta and so many issues aan haysto like anaga hadda isku noqono circle-ka kama baxayno wax Soomaali haysto 27 years miiska marka la soo wado fariisto maskax waxaan la farina hebel hebel ima jecelo war horta miiska la xisaabtan dadka aad doortid wadanka waa ka duwan yahay system-ka la xisaabtan system-ka hadda umidoodan I guarantee you whether ay tahay xaafad dawladda xaafad kale waxa helaysan waxa xuquuqda u leedihiin we need Somali police officer u baahanahay hadii la rabo in la xaliyo in xaafadena Somali wardiiso
aad ama santahay mar dhaw waxaan bilaabi doonaa su'aalaha dadweynaha laakiin maama xabiiban siinaya
waxaan qaban lahayn wari ma aanan gaarin een hadaan waxa la falanqeynin oo aan runta la isu sheegin dhankayaga een then markaan ka hadlayno xal ma sameyn karno een waa inaan ogaanaa mas'uuliyadda ugu horeysa annakeena saaranta ilmaha annaka dhalay gurigeygay joogan marka hadii aan xilkan aan iska daayo oo aan iraaho een waa layga dilo dawladda ka mas'uul ah intii u dhaxeysay baa iga maqnaaneysa marka waxaan rabaa in waaridka labadaba waaridba ama ha isqabaan ama ha isfuraane in ay for the sake of those children arurtooda daraadeed ay xiriirkooda u sameeyaan
wa ma tsantihin in intaan su'aalaha aan u gudbin hal su'aal aan rabaa inaan weydiiyo asxaabta barnaamijka sheekh Saciid aan rabaa inaan ku hormaro sheekh Saciid ilmahan ma aha inay dhinteen kaliyo su'aalaha waxay tahay in ciyaalkan dhaxdooda ay isdilaan Soomaalina ay u badiyeen maxay isku dilaan ilmaha
arurta waddankan ku dharatay ma yaqaanaan reer hebel iyo reer hebel waxay yaqaanaan ama in gangs group kaasa ama group ka laga yaaba laba inano ilmaadeeri inay isdilaan oo mid dilo waya asaga mentality gisu waxa weeye anigu waxan ka yimid region park oo waxan ka tirsanahay gangsterka ninkan wuxuu ka yimid Dixon gangkaas ka tirsan yahay marka waxay isu dilayaan waa waxyaaba caankaas talabaad waa xaafad xaafad waa territorial way area aan aanan masuul kartid ama waxay isu dilayaan gruubkaas aan naga dilay mid anaka naga mid waanu ar goynaya way isu dilaan taana waxay isu dilaan meeshan xashiishada wax rag oo inba jiro xagga dama kaara ka ciyaaro xashiishada waa iyaga loo dhin soo ta kasoo ta khalas waxaan loo dilaa dadka waxa la yiraahdo gang initiation gang initiation waxa uu leeyahay dad doonaya inay nagu biirtid xaafada wax soo dhaawac oo imanaya oo ku furaya nin miskiin meel iska taagan kii ugu dambeeyay odaga Jamaicanka konton jirku aha marka asbaab badan baa jirta laakiin waxa weeye anigu anoo waxaan leeyahay systemka waan ogaan go shaqeeyo systemka qudhiisa ayaa raali ka ah wuxuu raali ugu hadda ilma cadla dilo by accident lagu dilo ilma cad next day qofka waa la keenaya marka ayagu systemku mash la qabanayo marka haday wax doonayaan la qabtaan chinese ka arurtooda miya maqash chinese la dilay miya maqashan hindi yar la dilay miya maqashan maxaa ku weynaa ilaahay subxaanahu calanka u saaray rasaasta
bismillaahir rahmaanir rahiim horta aan waxaan leenahay ilmahaygu maxay isu dilaan ilmuhu isma dilaan qabiilna isma dilina waa la ognahay hataa soomaalina isma dil laakiin ilmaha aanay shaqo aynu ka warwareegayno habay ku jiraan shaqada ninkii galaana cid waa soo dilaya waa khasab inuu isoo dilo laakiin waxaan idin sheegay waxa la isoo dilay idin sheegay ilmaha yagi iyagoo gruubooyin aan nolba niman gaangiso wadankan joogay anaga waxaan noqonay waagu hore to community kale baa waxay ahaayeen daroogada dad baa hayso waaweyn oo iskale dadna waa dadka streetka wala adeegsada wala dira kuwaasi marka booliisku iyaga xiraan iyaga dilaan haduu lacag la dhunto mid kale loo diraa wala soo dilaa wixii la dilay iyaga loo diraa iyaga hitman uu marka hitman marka tahay qofka aad soo dilaysa inuu Soomaali kale yahay iyo inuu cid kale yahay midna shaqo kuma laha qofkii loo diray buu soo dilay waliba waxay ku jiraan business ayaan aqoonin waxa uu yahay isagoo xaraana baysan aqoonin hadaa lacagta daroogada la dhaqaaqdo oo waa san qanaano Soomaalana ay dhaqan ku garanayna waa la goynaya mid dalgada dilay soo dilba lama yaqaanaan moogta sidan halkan wal dilay taban dollar baa lagu dilay hadu qaato marka isdilka iyaga dhexdooda maaha wax qasadaho iyagu inay isdilaan oo iyagu ay isu qasdiyeen inay Soomaali Soomaali disha maaha laakiin waxa keenaya shaqada ay ku jiraan baa keenaysa waa intaas
taas laftirkeeda booliska maran la kulana waa weydiinay waxyaabaha ugu badan oo ay u aanayaan in cases ka Soomaalida aan la daba gali karin waxa kamida bulshada oo aan ku wanaagsaneen marqaatiga waxa dheen marka qof la dilo qof Soomaali oo meesha jooga konton qof aad joogto qofna kama heli karno inuu marqaati noo noqdo marka taas waa ku soo noqon doona waa mahadsantahay
markana dhinaci su'aalaha ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaan u gudbeynaa waxaan siinayaa Nasir Heebe oo kamida waalidiinta ka soo qaybgalay barnaamijka
assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anagu su'aal ma qabo waayo xabiibo mooyaan inta kale panelka aad baan u wada shaqeynay oo isku ognahay ragna gudiyaan kooda jirnaa comment yar baan hadda digaraa noqtaan comment yar baan ka bixinaya marka aynu dalkan nimid waxaanu la nimid qiimeyn la nimid oo ah islaam ilaahi subhanahu wa ta'ala ana wuxuu nagu tilmaamay kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar waxaatiin dadka ugu khayrka badan le ugu wanaagsan baatiin waxaanad u tkutiin waxaad sfaraysaan wanaagga xumaatadana waad iska reebaysaan taa macnaheedu waxa weeye haddii inta laydinka waayo wanaaga iyo maaratay xumaatada laydinka waayo inaad iska reebtaan, waxaad noqonaysaan dadka dadka ugu hooseeya ayaad noqonaysaan. Marka maanta xanuunkan haya macnaheedu waxa weeye dadka dadka ugu hooseeyay ayaynu noqonay, dabeedna waxa weeye dhibaatadii baa nagu dhacday. Haddaba sideenu uga bixi karnaa? Aniga waxay la tahay inaynu u noqono Ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamta uu na siiyey, kuntum khayru ummatin.
Wamaasan tahay Naasir. Markana waxaan siinayaa Xuseen Xirsi Dhabac oo isna ka mid a waalidiinta odayna ka ah saraha caanka ah ee Dixon ee Soomaali badani ay degan yihiin ee magaalada Toronto.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan runta ka sheegaynaa inaan annagu waalidiintu aan dembiga leenahay oo aan caruurtu wax dembiya lahayn. Horta taas waa runba ka sheegaynaa. Anigu aabbaan ahay, caruur baan soo koriyey. Haddaan inkaga sheekeeyo intaan soo maray wallaahina mari karin. Markaan waddanka imi Dixon 5 bilood baan deganaa, iyagu ayaa la socda arko Hamilton baan geeyey, 2 sanaan ku hay. Maantii dambaan ka raray markaan ku arkay Barafoor baan geeyey. Maantii dambaan ka raray Windsor baan geeyey. Intaa waxaan u geynayay waa xoolo, xoolana in la raaco weeye. Xoolaha waxaa loo raacaa inaynan baalku uuna cunin. Annaga magaceena caawa waxaa la yiraahdaa Shalongo. Waa hooyaa Shalonga, aabbaa Shalonga, wiilkiibaa Shalonga ku jira. Waxay ugu jiraan annagu rag baan nahay, baawar baan lahayn. Markaan waddanka nimid, hooyaa naga qaaday oo loo dhiibay. Hooyo gurigii bay odagii ka eryaysaa. Hooyo Shalongay gasho lacagtii ilmahay ku gashay, baabuur bay ku gadatay, aroosyaday dhar qurxoon ku tagtaa, baadhigay tagtaa. Hooyo Shalongadaasa hooyo ku jirtaa. Aabe Shalonguu galo tagsi buu wadaa, habeenkii tareelana waa wadaa, caawo dhan buu shaqaynaa, subaxii buu yimaadaa, ilma kama warqabo. Ilmihii Shalongay galeen, daroogay Shalonga u galeen inay gadaan. Shalongadaasaan ku wada jirnaay aan Shalonga noqonno. Yaana beer isuu sheegin wax runta ka sheega oo aan u jeeday ninka geeska iyo shiiqa ka jira, waliba ninka shishe wuxuu u sheegay aan runta isku sheego, aan wada hadalno, aan ilmaha badbaadsanno. Wallaahi kulligeen Shalongaan ku jirnaa, ilmeheennana anaga baabiinayna. Dhegaysta, qayr Allah in siiyo, aan dib isugu laabanno.
Su-aasha ugu dambeysa qaybtana waxaan siinayaa Maxamed Cali oo ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijka.
Asalaamu calaykum, magacayga waa Maxamed. Waxaan ahay maaragtay xagga shaqo ahaan waxaan qabtaa 6 sanoood lasoo dhaafay. Su-aalihii qaar jawaab bay u noqonaysa umaleya. Waxaan u shaqayn jiray bangiga la yiraahdo RBC head office-kiisa, kadib waxaan ka bilaabay magaaladan school private ah oo Soomaali ay leeyihiin, ciyaal Soomaali aan ku dhigna. Marka iskuulkaas 6 sanoad ayuu hadda jiray, ciyaal badanna jaamacadu waan u dirnay. Qaar ka mid a halkan fadhiyaan jaamacadda dhigto, waalidiin badan oo halkan fadhiyaan ay ka warqabaan maaragtay iskuulkaas Kisomo ama Bruge Academy. Haddaad maqasheen masaajid Khalid ka soo horjeedo waa aniga. Weligayna kama soo qeybgalin xaflad Soomaali oo arrimahan oo kale looga hadlayo, sababtoo ah weligay waxay igu invite gareeyo ama iga soo qeybgeliye maba jirin. Maadaama hadda aan arkay in maaragtay WhatsApp group inta dhalinyaro sameynaya ay ugu soo dareen, sidii baan ku soo galay. Marka arrinkaas comment yar aan ku daray, su'aalna aan ku dhameynaya. Commentigaygu wuxuu yahay arrimaha ay ka hadashay oo dhab ah xaqiiqa, aniga maadaama arday high school la dhiilgareeyo maalin walba aan isla wada hadalno oo ma ka shakaysanayno, arrinka postal korkii cunug meeshu degan yahay waa qasab, dhibaato badan way keentaa. Su'aasha marka meesha taalla oo weli ka hadlanaa jirin, 2 arday oo waxa u dhigi jiray, midna Soomaaliya midna gabar Hindi ah, gurigii deganta house postal code school fiican bay dhigataa, hooyada 2 cunug ay dhashay, aabeed waa accountant, hooyadeedna ismacalimada iskoolka tahay. 2 cunug ay dhaleen, mid walba qolkiisa yuulay wax ku dhigtaa, wax ku akhristaa, homework aan u dirana mid walba way isoo gudbiyaa. Laakiin gabadha Soomaaligeed waxaa la dhalatay 9 cunug, 3-bedroom apartment ayay ku jiraan. Marka arrinka meesha ku jirtaa waxay tahay familyga sizeka, haddii kulay diintii waxay ka dhahdaan anoo ogsana xan rabaa in laakiin xaqiiqada dhabta la taabto. 9 cunug adoo kula dhalatay oo caawadhan hor iyo gadaal ku boodeen, siday dhacaysaa marka in uu cunugii wax ku barto ama wax ku qabsado? Kan xataa marka su-aasha diini ahaan waxaan rabaa inaan ogaado, maxay diinta ka qabtaa in familyga xataa at least family planning la keeno? Su-aashu taas.
su'aalaha waa ay sii socon doonaan iyo weliba jawaabaha waxaadna kaga bogan doontaan qaybta labaad ee barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa haddii allaha awoodda leh uu noo ogolaado barnaamijkan oo ahaa kulan dadweyne oo aanu ku qabanay magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ka mid ah dadka ka qaybgalaya ee dooda ku jira Sheikh Saciid Raaga oo ka mid ah culimada caanka ah ee ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada Xabiib Cali Aadan oo ka mid ah waalidiinta wiilashooda lagu dilay dalka Canada Injineer Sadiiq Cali Xaashi oo ka mid ah dhalinyarada ku kortay dalka Canada isla markaana wax ku bartay iyo Saciid Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Saciid Dafujo oo ka mid ah waalidiinta ka soo qayb galay barnaamijkaasi aanu ku qabanay magaalada Toronto tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doonana dhageystayaal waa qaybta xigta ee caawa waxaan idin leeyahay nabadgelyo
adiga ma tsantahay falastiin axmed imaan oo soo diyaarisay soo jeedinaysay barnaamijka faaqdada toddobaadka intaas aadan ku dhaafno gabagabada ayaan ku sii saqayna hees dabacsan intaanan idin soo gudbin qodobada warka caalamka ugu weyn jamaal ha ka hormariyo jamaal
ma sanad caasha militariga mareykanka ayaa sheegay in tiro ka mid ah milishiyaadka ururka al-shabaab ee Soomaaliya ay ku dileen duqeyn ay khamiistii shalay ka fuliyeen ciidankooda meel ka mid ah gobolka Bay Afayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon oo la yiraahdo Arisha Harris ayaa VOA u sheegtay in duqeyntaasi ay ciidanka diyaaradaha drones ka geysteen meel qiyaastii 160 km galbeedka kaga beegan magaalada Muqdisho. Harris waxay intaas ku dartay in dad rayd aysan wax ku noqon duqeyntaasi. Gariiqanka guud ee Suuudiga ayaa xaqiijiyay in dalkiisu uu xiray 208 qof xilli ay socdaan baaritaanada la xiriira musuqmaasuqa. waxaan u sheegay in qiyaastii 100 bilyan oo dollarka Mareykanka la isdabamariyay. Waruu Khamiistii soo saaray ayuu Saciid Al-Mujiib waxa uu ku sheegay in 7 ka mid ah dadka la xiray la sii daayay iyadoo aanay jirin wax dacwada lagu soo oogay balse weli waxa xabsi ku jira 201 qof.
aad baad mahadsantahay Jamaal haatanna hees dabacsan waa sababtii jacaylka waxaa ku luuqaynaysaa Maryan Mursal Ciise.
si suduu waxa ay gunaanadu ahayd idaacadeenii galabnimo oo halkan si wada jiray la socodsiinayeen Caashi Ibrahim Aadan iyo Nigaar Jamaal Ahmed Cismaan dhageystayaal dhammaantii isku duuban waxaan idinka tageynaa codka fanaanada Maryan Musal Ciise nabadgelyo.